Galvenais pamats prognozētajam rekordlielajam Latvijas olimpiešu skaitam Pekinā ir vīriešu hokeja izlases kvalificēšanās pēc Pjončanas olimpisko spēļu izlaišanas. Harija Vītoliņa vadīto hokeja izlasi Pekinā pārstāvēs 25 spēlētāji, no kuriem 3 – Rudolfs Balcers, Zemgus Girgensons un Kristians Rubīns – jau ir apstiprināti dalībai. Individuālajos sporta veidos lielākais pieaugums salīdzinājumā ar pagājušajām olimpiskajām spēlēm Latvijas delegācijā visticamāk būs distanču slēpošanā. Ja Pjončanā Latviju pārstāvēja 3 distanču slēpotāji, tad Pekinā viņu skaits varētu pieaugt līdz pat 6, 2 vīriem un 4 dāmām. Vīriešu konkurencē galvenie pretendenti uz vietu sastāvā ir gana izteikti, proti olimpisko spēļu debitants Raimo Vīgans un Pjončanas spēļu dalībnieks Indults Bikše. Dāmām pārliecinoši līderi ir Patrīcija Eiduka, bet aiz viņas muguras uz Ķīnu visticamāk dosies Kītija Auziņa un Samanta Krampe. Savukārt par 4. Pozīciju konkurēs 18 gadus vecā Līve Šahno un vēl par 2 gadiem jaunākā Estere Volfa. Daiļslidošana ir vienīgais sporta veids, kur kvalifikācija individuālajās sacensībās ir jau noslēgusies, un vienīgo ceļzīmi Latvijai pasaules čempionātā Stokholmā izcīnīja Denis Vasiljevs. Savukārt ātraslidošanā un šortrekā dalībvalstu kvotas tiks noskaidrotas 4 pasaules kausa posmos. Šortrekā labas izredzes pacīnīties par 2 vietām ir Robertam Krūsbergam un Reinim Bērziņam, kuriem abiem šī varētu būt olimpiskā debija. Tikmēr pieredzējušais ātraslidotājs Haralds Silovs gatavojas jau savām 4. Spēlēm karjerā. Latvijas olimpiskās vienības pārstāve Marita Vilciņa norādīja, ka lielāko uzmanību Silovs veltīs sev parocīgākajam masu startam.
Haralda, mēs zinām, bija trauma gada pirmajā pusē. Viņam šulom bija operācija, bet tagad viņš ir startējis Vācijā 2 sacensībās. Jau runājot treneri, izskatās, ka tā atgriešanās atpakaļ ir diezgan veiksmīga.
Silovs plāno piedalīties 3 no 4 pasaules kausa posmiem, izlaižot 2. Posmu Norvēģijas pilsētā Stavangerā, jo tajā masu starta sacensības nav plānotas. Pirmo reizi pēc 86 gadu pārtraukuma Latvija varētu būt pārstāvēta Ziemeļu divcīņā. 1936. gadā Garmiš-Partenkirhenē Latvijas godu Ziemeļu divcīņā aizstāvēja Edgars Gruzītis, bet nākamgad Pekinā varētu piedalīties 19 gadus vecais siguldietis Markus Vinogradovs. Viņš šo sezonu plāno piedalīties 2 pasaules kausa posmos Igaunijā un Itālijā. Kā arī vēl 2 kontinentālākos posmos Somijā un Krievijā. Sarežģīta situācija izvērtusies biatlonā, kur vēl 2010. Gadā Vankūverā startēja 9 Latvijas pārstāvji. Šobrīd pēc diskvalifikāciju saņēmušā Andreja Rastorgujeva apelācijas var notikt tā, ka Latvija pirmoreiz vēsturē paliek bez vīru biatlonistiem. Arī dāmu konkurencē uz vietu Pekinā pretendē tikai Baiba Bendika un Sanita Buliņa. Latvijas biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks gan bija optimistiskāks par šī brīža situāciju. Pagaidām, kamēr Rastorgujeva apelācija vēl tiek izskatīta, viņa pagājušajā sezonā iekrātie punkti nav tikuši atņemti un tiek skaitīti klāt Latvijas pozīcijai valstu rangā. Šobrīd arī nav paredzams, cik ilgi apelācija varētu tikt izskatīta, un pastāv iespējamība, ka tas notiek līdz pat olimpiskās kvalifikācijas beigām.
Tas mērķis ir arī šobrīd cīnīties par 4 sieviešu kvotām, bet komandu sieviešu konkurence uz olimpiskajām spēlēm. Tā ir 20. Pozīcija, meitenes šobrīd ir 23. Ja pusgadu pirmās instances lēmumi tika gaidīti, ja, tad noteikti arī šoreiz viņi nebūs stipri ātri, un līdz ar to tieši tā, Andrejai punkti šobrīd nav atņemti, ja, un izdrīzāk, kamēr nebūs izskatīta apelācija, viņi arī netiks atņemti.
Lai gan Renes sporta veidos pirms olimpiskajā starpsezonā piedzīvots vairākas pārmaiņas, karjeru noslēdzot 2 bobslai pilotiem un tikpat divnieku ekipāžām kamaniņu sportā, dalībnieku skaits salīdzinājumā ar Pjončanas spēlēm varētu palikt nemainīgs. Kamaniņu sportā varētu piedalīties 10 labākie sportisti, skeletonā par medaļām visticamāk savās pēdējās olimpiskajās spēlēs cīnīsies brāļi Martins un Tomas Dukuri, bet sieviešu konkurencē pirms 4 gadiem startējušās Leldis Priedulēnas vietā varētu piedalīties 24 gadus vecā Endija Tārauda. Ambiciozi ar 2 divnieku un 2 četrnieku ekipāžām Pekinā vēlas startēt arī bobsleja saime, kur kopā ar Oskaru Ķibermani varētu startēt jaunais pilots Dāvis Kaufmanis. Pavisam nesen bobslejisti un skeletonisti jau iemēģināja arī Pekinas olimpisko trasi.
Tagad mūsu bobslejisti lidojuši Ķīna, tad viņi 2 dienas nodzīvoja visi atlēti Frankfurtē, kur viņiem bija jāievēro karantīna, jānodot testi, un tad Ķīnas aviokompānijas lidmašīna, Ķīna citas tā kā aviokompānijas laikam šeit nelaiši savā valstī, tad ar to reizi arī lidoja, un tur mūs atsūtīja sportārs bildītes, tur arī stjuarti staigāja, teiksim, tajos kombinzonos un skafandros, tā kā, nu, sportisti arī ierodoties Ķīnā, arī tika atkal uzreiz vēlreiz testēt, tā kā Ķīna diezgan stingri tekos līdzi šiem epidemioloģiskās drošības visiem pasākumiem.
Tradicionāli Latvija varētu būt pārstāvēta ar 2 kalnu slēpotājiem, kuri izpildījuši minimālās kvalifikācijas prasības, bet uz 3. kvotu šobrīd ir mazas cerības. Sievietēm galvenā galvenā pretendente ir 18 gadus jaunā Dženifera Ģermane, kura gan šovasar pārcieta ceļgala operāciju un gatavošanos sezonai sākusi vēlāk nekā ierasts. Bet vīriešiem par vienīgo vietu ar Miku Zvejnieku konkurēs Žaks Gedra. Noslēdzošajā kvalifikācijas turnīrā decembrī plāno startēt arī sieviešu un jaukto pāru curling izlases, tomēr tur būs milzīga konkurence uz nelielu vietu skaitu. Šobrīd paredzams, ka Latviju Pekinas olimpiskajās spēlēs varētu pārstāvēt mazliet vairāk nekā 60 sportisti, bet optimistiskākās prognozes parāda līdz pat 70 atlētu lielu delegāciju. Jebkurā gadījumā sagaidāms, ka februārī Pekinā būs Latvijas lielākā delegācija olimpisko spēļu vēsturē, ņemot vērā gan ziemas, gan vasaras spēles. Reinis Grundspēņš, Latvijas radio.